Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiér je mimo ohrozenia života. Okrúhly stôl politických strán po atentáte zrejme nebude. Veriaci dnes slávia slávnosť zoslania Ducha Svätého, známu ako Turíce. Pri ruských náletoch na Charkov zomrelo najmenej 8 ľudí. Počúvate Infolumen s Juliou Kaveckou a Petrom Ondrejkom. Vítajte.
Cirkvi.
Katolícka cirkev slávi dnes zoslanie Ducha Svätého. Táto slávnosť je známa aj pod názvom Turíce. Svetodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Viac povie Pavol Jurčaga.
Turíčnú vigíliu sme včera večer vysielali z kostola Svätej rodiny v Košiciach. Celebrovali ju farár Avrel Halajčík.
Duch Svätý nás volá, aby sme ho nechali hovoriť k nám, ale hovoriť aj cez nás. Dovolme mu skutkami lásky písať náš život a tak žiť evanjelium vo svete.
Svetodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky, hovorí Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Bože, tajomstvom dnešnej slávnosti posvecuješ svoju cirkev vo všetkých krajinách a národoch. Naplň celý svet darmi Ducha Svätého a v srdciach svojich veriacich obnovuj aj teraz veľké skutky svojej lásky, ktoré si konal pri prvom hlásaní evanjelia.
Život s Duchom Svätým je krásny a plný prekvapení, konštatoval pred slávnosťou zoslania Ducha Svätého Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Otvorme sa mu a budeme svedkami podobne ako Ježišovi učeníci nečakaných udalostí nielen v našom osobnom živote, ale aj vo vzťahoch s inými.
O odkaze Turíc hovorí Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre.
Pozvanie Turíc je predovšetkým pozvaním výjsť, možno aj z vlastného egoizmu, a vstúpiť do priestoru tohto sveta, kde naplníme Ježišove slova: budete mi svedkami po všetky dni.
Dnes končí veľkonočné obdobie a ozajtra sa modlíme už modlitbu Anjel Pána.
V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa včera veriaci modlili za uzdravenie premiéra Roberta Fica a za pokoj v našej krajine. Pôvodne ohlásená púť sa tam konala pri príležitosti 104. výročia narodenia svätého Jána Pavla II. Za účasti žilinského biskupa Tomáša Galisa a vladyku Jana Babiaka. Nahrávala Mária Švecová.
Pôvodne sa na hore Budkov mala konať slávnosť vyhlásenia sanktuária Božieho milosrdenstva za diecéznu svätého spojená s požehnaním sochy kráľa milosrdenstva. Vzhľadom na neočakávané mimoriadne okolnosti v krajine bola z rozhodnutia biskupa Tomáša Galisa odložená na augustový sviatok Panny Márie Kráľovnej. Slávnostnú svetu omšu z vigílie zoslania Ducha Svätého slávil žilinský diecézny biskup spolu s vladykom Jánom Babiakom, desiatkami kňazov a množstvom veriacich za uzdravenie predsedu vlády Slovenskej republiky. V jej závere nasledovala odprosujúca pobožnosť pred Eucharistiou za pokoj a zmierenie v našej krajine. Biskup Tomáš Galis reagoval aj na vzniknutú situáciu.
To pán riadi všetko inakšie a viete, že aká je situácia, ktorá je v národe. Teraz je naozaj najdôležitejšie, aby sme si uvedomili, že sme hriešnici. Trošku také ako rozmaznané decka, že každý si myslí, že si môže robiť, čo chce, no len, že to všetko má aj následky. Aby sme si tohto boli tiež vedomí, že tu sa udialo čo sa dotýka všetkých, za čo treba aj odprosovať. Preto aj toto stretnutie nie je už teda oslava. To má čas, na to dôjde, ale tu ide o to, aby sme boli ochotní kľaknúť na kolena a povedať: Bože, odpusť nám.
K úmyslu svätej omše sa duchovne pripojil apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Veriacim adresoval posolstvo, v ktorom im vyjadril blízkosť svätého otca Františka a prosil veriacich o modlitby, aby sme sa stali šíriteľmi lásky a pokoja. Na tradičnej púti nechýbala spoločná moderovaná modlitba krížovej cesty, svedectvo stigmatizovanej sýrskej mystičky Mirny Nazur, ako aj modlitba korunky Božieho milosrdenstva.
Včera, keď sme si pripomenuli 104. výročie od narodenia svätého Jana Pavla II., bola v Bazílike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne púť Inštitútu svätého Jana Pavla II. Pre manželstvo a rodinu. Inštitút zároveň oslávil 20. výročie vzniku. Púť sa začala svätou omšou na poludnie a po nej bola slávnostná akadémia. Pokračuje Anna Božková.
Aby nebola náuka svätého Jana Pavla II. Iba sentimentom. Na to upozornil v homílii hlavný celebrant, riaditeľ Inštitútu rodiny Stanislav Vojtko. Podotkol, že sa musíme vrátiť k jeho náuke, spiritualite a marianskej úcte. Hovoril i o nových výzvach Inštitútu. Členka organizačného týmu Inštitútu Alžbeta Cmarková.
Mám veľkú túžbu, aby sme mali viacej mladých pokračovateľov. Toto je naša vízia, lebo si myslím, že tá charizma svätého Jana Pavla, ktorú sme dostali pred tými 20 rokmi priamo od neho, tak myslím si, že tá charizma si zaslúži, aby sme ju šírili aj ďalej, lebo je veľmi užitočná pre ľudí dnešnej doby.
Svätý Jan Pavol II, priateľ mladých, to bola téma aktivít pre deti v oratóriu. Vedúca animátorov Martina Pechová.
Snažíme sa s deťmi na jednotlivých stanovištiach si trošku povedať z jeho života, aj tak prakticky, aby deti porozumeli, keď bol Karol Vojtila malý a mladý.
Jedným z účastníkov bol i Daniel z Dúbravky.
Ja som chodívam už od mladšieho veku, keďže moji rodičia patria do inštitútu, aj teda naša rodina, takže je to také veľmi pekné stretnutie a pripomenutie si toho spoločenstva, v ktorom sme už vyrastali.
Členka inštitútu a rodiny Adriana Lučeničová z Dúbravky vyjadrila radosť zo správnej cesty.
Také uistenie, že cesta spirituality svätého Jana Pavla je cesta dobrá pre ľudí aj moderných 21. storočia. Taká tichá radosť v tomto uponáhlanom svete a uistenie, že ideme dobre.
Popoludní sa pútnici stretli v kláštornej sieni na akadémii k svätému Janovi Pavlovi II., v ktorej zazneli svedectvá členov o živote v inštitúte.
Na najstaršom mariánskom pútnickom mieste na Slovensku v Marianke sa včera uskutočnila arcidiecézna púť detí. Zorganizovalo ju Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ERKO. Do Marianky putovali z rôznych častí Bratislavy a záverečnú svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Nahrával Ľudovít Malík.
Púť detí do Marianky je ideálnou príležitosťou viesť deti k úcte k Panne Márii a k vytváraniu spoločenstva cez bohatý kultúrny program na pútnom mieste, hovorí Dominika Bujdáková z Hnutia ERKO.
Prvý akoby taký krok bol, že putovali niektorí z Rače, niektorí zo Stupavy, niektorí prišli priamo do Marianky a potom, keď doputovali, tak si urobili vo svojich skupinách katechézy, pri ktorých sa tak učili od Panny Márie o jej radostiach. Téma katechézy bola 7 radosti Panny Márie, lebo a podľa jej vzoru sa chceme učiť byť takú pravú radosť.
Do Marianky podľa informácií organizátorov doputovalo peši, na bicykli či autobusmi a autami približne 650 detí z viac ako 30 farností. Program vo forme workshopov bol zameraný na tému kontinentov a deti evidentne zaujal.
Ja sa volám Agatka a prišiel som od Podunajských Biskupíc a mne sa najviac páčil Nový Zéland a Austrália.
Lukáš Paculík a som v Bratislave. Z workshopov sa mi páčilo tam tá Austrália, Nový Zéland, bola to tam zábava dobrá.
Vyvrcholením arcidiecéznej púte detí v Marianke bola svätá omša, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii sa poďakoval všetkým rodičom, ktorí vedú deti k úcte k Panne Márii a dodal.
Chceme ich učiť, aby aj púte a mohli by sme povedať mariánsku úctu prijali do svojho života. A cez to, ako spoznávajú, že takýto je správny život veriaceho človeka, takže v tomto sa chceme spoločne povzbudiť.
Púte detí sa v týchto týždňoch konajú po celom Slovensku a sú príležitosťou poďakovať koledníkom dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.
Stretnúť sa, spoznať, povzbudiť a koordinovať sa. Takto by sa dal zhrnúť cieľ stretnutia lídrov laických a apoštolských spoločenstiev Košickej arcidiecezy, ktoré sa konalo včera v Košiciach. Podujatie sa konalo z iniciatívy vladyku Petra Rusnáka, predsedu Rady pre laické a apoštolské hnutia pri konferencii biskupov Slovenska a diecezneho biskupa Bernarda Bobera. Na úvod sa účastníci stretli pri svätej omši v kostole svätého Antona Paduánskeho. Viac už Martin Ďurčo.
Stretnutia lídrov laických a apoštolských spoločenstiev Košickej arcidiecézy sa zúčastnili zástupcovia 40 spoločenstiev, ktoré majú rôzne zamerania. O tom, čím sa prihovorili otcovia biskupy, hovorí koordinátorka stretnutia Adriana Čurajová.
Pri svätej omši svätý arcibiskup prihovoril hlavne teda lídrom, aby boli naozaj nositeľmi svetla, aby prichádzali medzi ľudí tí, ktorí povzbudzujú, aby boli soľou a aby boli otvorení pre službu vo farnosti a Božieho slova v žití Božieho slova v takom bežnom živote a skôr nás, naši rovesníci alebo rodiny, ktoré vedľa nás žijú, príjmu. Vladyka Peter veľmi pekne tiež zhodnotil aj kvantitu v zmysle, že nemáme sa orientovať alebo nechať znechutiť v prípade, že naša aktivita je možno v nižšom počte. Ide tam o obsah a o hĺbku, že teda len vytrvať. Čiže obidvaja otcovia veľmi povzbudzujúco a veľmi ochotne a horlivo povzbudili týchto lídrov a členov spoločenstva a hnutí.
Počas stretnutia sa spoločenstva navzájom predstavili a zazneli aj otázky pre otcov biskupov, či prebehlo aj zoznámenie lídrov, ktorí sa doteraz nepoznali. Hovorí líder spoločenstva extrémnej krížovej cesty na Slovensku, Vincent Holpit.
Sme sa spoznali osobne, že spolu niektorými sme sa mali čas aj porozprávať, vymeniť si kontakty a na konci vzniklo niečo také, že všetky tie kontakty budú preposielané. Napríklad, keď bude robiť jedna je spoločenstvo nejakú akciu, tak cez ten jeden spoločný e-mail, tak to bude všetko preposielané. Takže taká pomoc by mohla byť aspoň po tých sociálnych sieťach, že sa budeme podporovať.
Podľa organizátorov toto stretnutie určite nebolo posledné a podľa potreby sa bude v budúcnosti opakovať.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico je momentálne mimo ohrozenia života. Jeho stav je aj naďalej vážny. Dnes to potvrdil námestník Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Milan Urbáni.
Potrebuje dlhú dobu a kľud momentálne na rekonvalescenciu. Pevne veríme, že všetko pôjde dobrým smerom, ale musíme ešte raz upozorniť. Situácia zdravotného stavu pána premiéra je stále veľmi vážna.
Vicepremiér Robert Kaliňák doplnil, že prevoz predsedu vlády do inej nemocnice v najbližšom období nie je plánovaný ani možný.
Sme všetci o niečo pokojnejší, pretože keď sme hovorili o tom, že sa chceme priblížiť pozitívnej prognoze, tak si myslím, že sme k nej o krok bližšie. Ako povedal pán námestník, predseda vlády vystúpil z toho tieňa bezprostredného ohrozenia života, ale jeho stav je naďalej vážny a vyžaduje stále intenzívnu zdravotnú starostlivosť a preto určite v najbližšom období, tak ako som povedal včera, nebude plánovaný žiadny prevoz, pretože to nie je ani možné a naďalej bude starostlivosti lekárov Rooseveltovej nemocnice.
Vzhľadom na stabilný zdravotný stav premiéra s pozitívnou prognózou vicepremiér avizoval, že ďalšie dni bude o situácii informovať nemocnica v pravidelných stanoviskách. K situácii po atentáte na premiéra Roberta Fica bude v stredu zvolaná Bezpečnostná rada štátu. Avizoval to vicepremiér Robert Kaliňák. Zaoberať sa má návrhmi opatrení či možnými legislatívnymi zmenami na predchádzanie podobných útokov. Vyšetrovací tým sa zaoberá aj možnosťou, že páchateľ nebol osamelým vlkom. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok však upozornil, že spolupáchateľmi neboli dvaja ľudia z Handlovej, ako sa šírilo na sociálnych sieťach. Výkon policajtov je zároveň po atentáte navýšený zhruba o 30 až 40%. Minister doplnil, že všetci policajti sú dnes v teréne, na uliciach, monitorované sú miesta so zvýšeným výskytom ľudí, ale aj ústavní činitelia či ďalšie rizikové osoby. Pod zvýšenou kontrolou sú aj nemocnice. Ukazuje sa, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. Uviedol to zvolený prezident Peter Pellegrini, ktorý stretnutie parlamentných strán zvolal spolu s úradujúcou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou po atentáte na premiéra Roberta Fica. Budúci prezident pripomína, že účelom zvolaného stretnutia parlamentných politických strán mala byť snaha dospieť k dohode na základných pravidlách slušného politického správania sa a vyzvať svojich voličov na zdržanlivosť a upokoj.
Posledné dni a niektoré tlačové konferencie nám však ukázali, že niektorí politici jednoducho nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto obrovskej tragédii. Ako by nepochopili, že práve ich doterajšie kroky, vyjadrenia a nechutné útoky nie na konkurenčné politické myšlienky, ale na ich nositeľov zásadne prispeli k napätiu v našej spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto, ale musím to povedať úplne otvorene. Ukazuje sa, že na okrúhly stôl so zástupcami všetkých parlamentných strán zrejme ešte teraz nedozrel čas a uskutoční sa, dúfam, niekedy neskôr.
Peter Pellegrini sa zároveň obracia na občanov, aby sa nenechali uniesť negatívnymi emóciami, ktoré môže priniesť nastávajúci politický súboj.
Skúste prosím aj vy prejaviť čo najviac rešpektu k inému názoru, a to aj k názoru politickému. Či už vo vašej rodine, na pracovisku, medzi priateľmi, alebo na sociálnych sieťach. A ak sa vám konkrétny názor nepáči, neprejavujte, prosím, nenávisť k jeho nositeľovi, hoď s ním môže byť aj politik. Pretože aj politici sú niečí otcovia, mami, synovia či céry, majú právo na to, aby za svoje presvedčenie neplatili krvou, či dokonca životom. Ak dnes politická scéna nie je pripravená na vzájomné zmierenie, buďme naň teraz pripravení aspoň my všetci. Sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko. A k upokojeniu môže každý z nás prispieť svojim vlastným dielom už dnes. Bez ohľadu na to, či tak učinia aj ostatní, bez ohľadu na to, akú politickú stranu podporujeme alebo volíme.
Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že považuje možnosť stretnutia politických lídrov stále za otvorenú. V aktuálnej situácii je však najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Robert Kaliňák si myslí, že schôdzka lídrov strán po atentáte bol dobrý nápad. Minister obrany ale povedal, že jedna zo strán nepochopila a pustila sa do politického boja. Stranu ale nemenoval. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že útorkový okrúhly stôl lídrov strán nebude a poďakoval sa Petrovi Pellegrinimu, že ustúpil z tejto iniciatívy. Povedal, že momentálne nie je priestor na gestá zmierenia a že už zajtra by mala byť porada k mediálnym zákonom. V útorok bude zrejme zasadať aj parlament. SAS ale považuje za chybu, ak príde k zrušeniu útornejšieho okrúhleho stola lídrov koalície a opozície u prezidentky. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 3 osoby, ktoré na sociálnej sieti schvaľovali konanie útočníka v Handlovej. Aktuálne sú v cele policajného zaistenia. O ďalšom postupe rozhodne prokurátor, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová.
Obvinené osoby mali na sociálnej sieti zverejniť príspevky, v ktorých schvaľovali konanie útočníka v Handlovej. Polícia všetky 3 osoby zadržala a vykonala potrebné procesné úkony. Aktuálne sú v cele policajného zaistenia, kde čakajú na ďalší postup, o ktorom rozhodne dozor vykonávajúci prokurátor.
Polícia ubezpečuje, že intenzívne pracuje na objasnení ďalších skutkov.
Pokračujeme v analýzach nenávistných príspevkov a tých príspevkov, ktoré schvaľujú trestnú činnosť, kde môže ísť o trestný čin schvaľovania trestného činu, nebezpečného vyhrážania, ale aj ďalšie trestné činy. Ako sme už informovali, vo všetkých prípadoch budeme konať bez výnimky.
Správy zo sveta.
Ruské nálety na mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny pripravili dnes o život najmenej 8 ľudí, kým ďalších 8 osôb utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. Rusko a Ukrajina pokračujú v útokoch bezpilotných lietadiel. Rusko oznámilo, že zostrelilo nad svojím územím asi 60 bezpilotných lietadiel a niekoľko rakiet. Ukrajina uviedla, že zničila viac ako 30 ruských bezpilotných lietadiel. 6 dronov sa zrútilo počas ukrajinského útoku na územie ropnej rafinérie v Sloviansku, v juhoruskej Krasnodarskej oblasti. Ropná rafinéria dnes pozastavila svoju prevádzku. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Ruská protivzdušná obrana zostrelila v noci nad južným Krasnodarským krajom 57 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Informovalo o tom dnes ráno ruské ministerstvo obrany. Miestni vojenskí predstavitelia uviedli, že trosky dronov zasiahli ropnú rafinériu v meste Slaviansk nad Kubáňom, ale nedošlo k požiaru ani poškodeniu. Miestna spravodajská spoločnosť Astra zverejnila videá, ktoré zrejme ukazujú výbuch v rafinérii po zásahu. Videá však nebolo možné nezávisle overiť. 9 balistických rakiet dlhého doletu a bezpilotné lietadlo bolo zničených nad Ruskom okupovaným Krymským poloostrovom po piatkovom ranom masívnom útoku ukrajinského bezpilotného lietadla, ktorý prerušil dodávky elektriny v meste Sevastopol. Ďalšie 3 drony boli zostrelené nad Belgorodskou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou. Podľa oblastného guvernéra Viačeslava Gladkova trosky podpálili strechu kostola, no obete si nevyžiadali. Guvernér čiastočne okupovanej chersonskej oblasti na Ukrajine Vladimír Saldo uviedol, že jedna osoba zomrela a 16 bolo zranených, keď ukrajinské bezpilotné lietadlo dnes ráno zasiahlo minibus. Na Ukrajine predstavitelia letectva uviedli, že protivzdušná obrana zostrelila v noci všetkých 37 útočiacich ruských bezpilotných lietadiel. V severovýchodnej oblasti Charkova, kde Moskva nedávno spustila novú ofenzívu, regionálny guvernér Oleh Siniehubov ráno uviedol, že jedna osoba zomrela a 11 bolo zranených v dôsledku ostreľovania počas predchádzajúceho dňa. Ukrajina tvrdí, že Rusko včera zámerne cielilo na civilistov pri ostreľovaní dvoch miest v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny. Ukrajinská prokuratúra uviedla, že ruský nálet na obytnú časť v oblastnej metropole Charkov vyšetruje ako vojnový zločin.
Krátko zo sveta.
Izraelský minister a člen vojnového kabinetu Benny Gantz pohrozil demisiou v prípade, že do 8. júna nebude prijatý nový plán vojny v pásme Gazy. Gantz vypracoval 6-bodový plán, ktorého súčasťou je návrat rukojemníkov, ukončenie vlády Hamasu, demilitarizácia pásma Gazy a vytvorenie medzinárodného úradu na správu civilných záležitostí. Plán počíta aj s krokmi na normalizáciu vzťahov so Saudskou Arábiou. Premiér Benjamin Netanyahu ultimátum Bennyho Gantza odmietol. Jeden z troch vrtuľníkov v konvoji, ktorý prevážal iránskeho prezidenta Ebrahima Raisiho, dnes na východe krajiny tvrdo pristál. Ďalšie podrobnosti bezprostredne nie sú jasné. Na miesto smerujú záchranné zložky, ich presun však komplikujú zlé poveternostné podmienky. Ukrajinské námorníctvo uviedlo, že zničilo minolovku ruskej čiernomorskej flotily 266M Kovrovec. Neuviedlo, kde ani za akých okolností sa to stalo. Tvrdenie nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Irán potvrdil nepriame rozhovory so svojím hlavným nepriateľom USA v Ománe napriek tomu, že krajiny nemajú medzi sebou nadviazané priame diplomatické vzťahy. Americký web Axios ešte v piatok informoval, že predstavitelia USA a Iránu nepriamo rokovali v Ománe o tom, ako zabrániť eskalácii regionálnych konfliktov. Konžská armáda tvrdí, že zmarila pokus o štátny prevrat a že sa doň zapojili domáci a zahraniční ozbrojenci. Nekonkretizovala, či boli zadržaní alebo zabití. V Maďarsku zomreli pri nehode lode na Dunaji dvaja ľudia, ďalších 5 je nezvestných. K nehode došlo severne od Budapešti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo včerajšom stretnutí B skupiny majstrovstiev sveta v Ostrave nad Francúzskom 4-2 a priblížili sa k postupu do štvrťfinále. Vo svojom piatom zápase na šampionáte si pripísali štvrtý triumf za sebou a v tabuľke im patrí tretie miesto, keď majú na konte 11 bodov. Útočník Libor Hudáček zaznamenal 2 góly a pridal aj asistenciu. Zápas hodnotí asistent trénera Jan Pardavý.
Tak veľmi ťažký zápas, dovolím si tvrdiť, že dnešný zápas sme neboli lepším tímom, ale našli sme cestu ako zvíťazili v tomto zápase a bolo to no veľa súbojoch a Francúzi išli po nás od začiatku zápasu veľmi tvrdo pri forčekoch, boli silnejší na puku a v tomto zápase nás podržal samohlavo, ale ako som povedal, my sme našli cestu ako zvíťaziť. Proste v priebehu zápasu boli situácie, keď sme neboli ochotní strieľať a chceli sme si prihrávať a strácali sme puky a vytvárali si Francúzi naopak šance, ale ten výsledok hovorí za všetko. Proste my sme spokojní s tým, že sme zvíťazili, že sme urobili krok smerom k postupu a nie smerom dolu.
Slováci odohrajú svoj 6. zápas na šampionáte dnes večer proti Lotyšsku. Slovanskí hokejoví reprezentanti nastúpia bez zmien v zložení formácií. Slováci sa vo svojom predposlednom zápase ostravskej skupiny majstrovstiev sveta pokúsia získať istotu postupu do štvrťfinále. V náročnejšej pozícii sú obhajcovia bronzových medailí Lotyši, pre ktorých by prípadná prehra znamenala koniec už po základnej skupine. Českí hokejisti si v A skupine majstrovstiev sveta v Prahe poradili včera večer s Veľkou Britániou 4-1 a vrátili sa na čelo tabuľky. Kanadskí hokejisti zvíťazili v šlágri A skupiny nad Fínskom 5-3. Hokejisti Nemecka zvíťazili v našej skupine nad Poľskom 4-2. V týchto chvíľach sa hrajú 2 zápasy, Norsko nastúpilo proti Rakúsku a USA proti Kazachstanu. Návštevnosť hokejových majstrovstiev sveta v Prahe a Ostrave s veľkou pravdepodobnosťou vytvorí nový rekord šampionátov. Počas 6 sobotnejších zápasov prekonal celkový počet divákov, ktorí doteraz naživo sledovali turnaj hranicu 500 tisíc. Hokejisti Edmontonu si v sérii 2. kola play-off NHL s Vancouverom vynútili rozhodujúci 7. zápas. V 6. dueli semifinále západnej konferencie vyhrali doma presvedčivo 5-1 a sériu vyrovnali na 3-3. O postupujúcom sa rozhodne v noci na útorok. Úspešnejší tým sa v konferenčnom finále stretne s Dallasom. Futbalisti Dunajskej Stredy obsadili v tabulke Nike Ligy druhé miesto, pozíciu vicemajstra za sériovým šampiónom Slovanom Bratislava a zisk miestenky v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy spečatili vo včerajšom stretnutí záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o titul, v ktorom zvíťazili nad Žilinou 3-2. Do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy sa na poslednú chvíľu prebojoval aj tretí Spartak Trnava, ktorý deklasoval Železiarne Podbrezová 5-0. Čierny Peter zostal v rukách štvrtej Žiliny, ktorá bude v novej sezóne v európskych klubových súťažiach chýbať. Minimálne na rok opúšťajú najvyššiu slovenskú súťaž Zlaté Moravce v Ráble. Medzi elitou ich nahradí nováčik a víťaz Monaco Bedligy Komárno. O účasť v budúcom ročníku Nike Ligy bude musieť bojovať v baráži MFK Zemplín Michalovce, ktorý sa v dvojzápase systémom doma vonku stretne s druhým tímom druhej ligy FC Petržalka. Tréner Vladimír Weiss starší by rád pokračoval na lavičke futbalistov Slovana aj v budúcej sezóne. Uviedol to po záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Nike Ligy.
Rád by som tu zostal, keď to bude normálne a keď uvidím, že mužstvo má šancu bojovať zase o titul a o pohárovú Európu, a to je otázka aj na vedenie. Ja sa nikam netlačím, rád by som pracoval ďalej, ale uvidím, teraz som unavený.
Futbalisti Sparty Praha obhájili titul v českej najvyššej súťaži. Rozhodli o tom stretnutí predposledného 4. kola nadstavbovej časti skupiny o titul, keď zvíťazili na pôde FK Mladá Boleslav hladko 5-0. Štyrmi gólmi sa zaskvel Jan Kuchta. K triumfu prispel aj slovenský krídelník Lukáš Haraslin, ktorý hral do 65. minúty. Bayern Leverkusen sa stal prvým tímom v histórii najvyššej nemeckej futbalovej súťaže, ktorý v celom ligovom ročníku ani raz neokúsil trpkosť prehry. Už istý majster zdolal vo včerajšom stretnutí záverečného 34. kola Bundesligy hostujúci Augsburg 2-1 a rekordnú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach natiahol na 51 zápasov. Baráž o udržanie sa v Bundeslige čaká slovenského reprezentanta Matúša Bera a jeho Bochum, ktorý prehral na pôde Werderu Brémy 1-4 a klesol na 16. miesto v tabuľke. Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral dnešnú veľkú cenu Emilia Romana seriálu Formuly 1. Úradujúci majster sveta na Red Bulle si tak upevnil svoje vedenie v celkovom hodnotení a dosiahol 5. triumf v tejto sezóne. Najbližšie mu bol Brit Lando Norris na McLarene, tretí skončil Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Poľská tenistka Iga Świąteková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v Ríme. Vo finále zdolala v pozícii nasadenej jednotky dvojku pavúka bielorusku Arinu Sobolenkovú 6-2, 6-3. Świąteková nadviazala na finálový triumf z Madridu. Slovenské volejbalistky si vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji Zlatej Európskej ligy v chorvátskom Osieku pripísali víťazstvo 3-1 nad Azerbajdžanom. Prvý set prehrali 21-25, no v ďalších troch uspeli na 20-16 a 19. Na podujatí ich ešte dnes čaká súboj s domácou reprezentáciou. Hádzanárky Juventy Michalovce prehrali dnes v prvom finálovom dueli Európskeho pohára EHF na palubovke španielského tímu Elche o 2 góly 20-22. Vytvorili si tak sľubnú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou, ktorá je na programe v piatok.
Počasie.
Premenlivé a daždivé počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj v novom týždni. Teploty však budú vysoké.
Zajtra, to už začíname nový týždeň, môžeme povedať, že budeme stále v dosahu tej tlakovej níže. Čiže tam, kde je tlaková níž, málo kedy býva nejaké pekné počasie. Čiže aj teraz rátam s tým, že bude oblačno. Sem tam môže byť aj menej, sem tam bude aj viac oblačnosti, môže byť až takmer zamračené. A ešte stále treba rátať aj prehánkami, prípadne aj s tými búrkami. Tým, že bude veľa oblakov a je to teplé južné prúdenie, tak mrazy teraz už nehrozí a už máme pohľadový mužok. A najvyššia teplota zase 25, 26, 27 na juhu. Sever samozrejme bude menej, ale 20-ky by mali byť. No to je na pondelok.
Nedeľný večer patrí na Rádiu Lumen relácii Karmel. Jana Ondrejková si dnes k mikrofónu pozvala morálneho teológa Jana Vigľaša a hovoriť budú o dokumente Dignitas Infinita, v ktorom Vatikánske dikastérium pre náuku viery zhrnulo pohľad posledných troch pápežov na ľudskú dôstojnosť. Za pozornosť dnes ďakujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.